มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับวันนี้จะเริ่มต้น1ซามูเอลบทที่24ดาวิดได้ไว้ชีวิตของซาอูลที่เอ็นเกดีบทนี้ดาวิดยังหนีอยู่ครับท่านถูกตามล่าจากซาอูลตลอดเวลาเวลาแห่งความยากลำบากในชีวิตของดาวิดได้เปลี่ยนแปลงท่านจากเด็กเลี้ยงแกะที่ไร้เดียงสามาเป็นชายแกร่งซึ่งเป็นคนของพระเจ้าแล้วก็ปกครองเหนือคนของท่านข้อ1ข้อ2อยู่มาเมื่อซาอูลเสด็จกลับจากการไล่ตามคนฟิลิสเตียแล้วมีคนมาทูลว่าดูเถิดดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารเมืองเอ็นเกดีแล้วซาอูลก็ทรงนำพลที่คัดเลือกจากคนอิสราเอลแล้ว 3,000 คนไปแสวงหาดาวิดกับคนของท่านที่หินเลียงผาดาวิดได้หาที่ซ่อนซาอูลออกไปตามหาดาวิดพร้อมกับกองทหารจำนวน 3,000 คนขณะที่ดาวิดมีทหาร600คนกองทัพของซาอูลมีจำนวนมากกว่าของดาวิดแต่ดาวิดใช้ยุทธศาสตร์เพื่อลบล้างข้อได้เปรียบของซาอูลดาวิดรู้จักพื้นที่แถบนั้นและคนของท่านก็เข้มแข็งด้วยครับข้อ3และพระองค์เสด็จมาที่ข้อแก่ริมทางมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งที่นั่นและซาอูลก็เสด็จเข้าไปส่งทุกฝ่ายดาวิดกับคนของท่านนั่งอยู่ที่ส่วนลึกที่สุดของถ้ำซาอูลเข้าไปในถ้ำเข้าไปในที่เดียวที่ดาวิดซ่อนตัวเข้าไปถ่ายทุกแน่นอนครับทหารของซาอูลเฝ้ายามอยู่แต่เขาอยู่นอกถ้ำไม่ใช่ในถ้ำพวกเขาปล่อยให้พระราชามีเวลาเป็นส่วนตัวอยู่ส่วนตัวดังนั้นดาวิดและทหารของท่านและซาอูลก็อยู่ในถ้ำทหารของซาอูลอยู่นอกถ้ำข้อ4คนของดาวิดก็เรียนท่านว่าวันนี้เป็นวันที่พระเจ้าตรัสกับท่านว่าดูเถิดเราจะได้มอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือของเจ้าและเจ้าจะทำกับเขาตามที่เจ้าเห็นควรแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นย่องเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลดาวิดย่องมาตัดชายฉลองของซาอูลข้อ5อยู่มาภายหลังดาวิดก็เสียใจเพราะท่านได้ตัดชายฉลองพระองค์ด้วยได้ตัดชายฉลองพระองค์ของซาอูลดาวิดเสียใจครับในสิ่งที่ท่านทำมันสร้างความอับอายแก่ซาอูลลองนึกภาพนะครับต้องทรงฉลองพระองค์ที่ขาดภาพนั้นจะเป็นอย่างไรข้อ6ท่านว่าแก่คนของท่านว่าขอพระเจ้าทรงห้ามไม่ให้ข้าพเจ้ากระทำสิ่งนี้ต่อเจ้านายของข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้คือที่จะเหยียดมือออกต่อสู้กับท่านเรียกว่าท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดาวิดเคารพตำแหน่งกษัตริย์แม้ท่านไม่ได้เคารพซาอูลแม้ว่าดาวิดถูกตามล่าโดยซาอูลครับดาวิดก็ไม่ได้แตะต้องทำร้ายซาอูลทำไมครับเพราะว่าซาอูลเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดาวิดปล่อยให้พระเจ้าจัดการกับพระราชาเองนี่เป็นบทเรียนครับเราต้องให้พระเจ้าจัดการกับผู้ที่ทำร้ายหรือเป็นศัตรูของเราในพระธรรมโรมบทที่12ข้อ19บอกว่าดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเราเองจะตอบสนองเป็นบทเรียนสำหรับเราครับเมื่อเราจัดการกับปัญหาจัดการเองเราไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในพระเจ้าไม่ได้วางใจในพระองค์ถ้าเราจัดการเองนะครับเรากำลังบอกว่าข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ไม่วางใจในพระองค์ให้จัดการปัญหานี้อย่างที่ข้าพระองค์ต้องการดังนั้นข้าพระองค์จึงจัดการปัญหาด้วยตัวเองสำหรับดาวิดครับไม่ใช่ครับดาวิดปล่อยให้พระเจ้าจัดการเองและดาวิดก็เสียใจที่ได้ตัดชายฉลองของซาอูลแสดงว่าจิตสำนึกของดาวิดเนี่ยรบกวนในสิ่งที่ดาวิดทำและรู้สึกไม่ถูกต้องนะจิตสำนึกรบกวนใจท่านอยู่ทำให้พระราชาเนี่ยเป็นที่เยาะเย้ยข้อ7ดาวิดก็ห้ามคนของท่านด้วยถ้อยคำเหล่านี้และไม่ยอมให้เขาทั้งหลายทำร้ายซาอูลและซาอูลก็ทรงลุกขึ้นออกจากถ้ำเสด็จไปตามทางของคนของดาวิดหลายคนต้องการสังหารซาอูลทันที
แต่ดาวิดไม่ยอมให้พวกเขาทำอย่างนั้นข้อ8ภายหลังดาวิดก็ลุกขึ้นด้วยและออกไปจากถ้ำร้องทูลซาอูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทและเมื่อซาอูลทรงเหลียวดูดาวิดก็ก้มลงถึงดินกราบไหว้แม้ว่าดาวิดไม่เคารพซาอูลเป็นส่วนตัวครับแต่ท่านเคารพตำแหน่งของซาอูลข้อ9ข้อ10ดาวิดทูลซาอูลว่าฉนัยพระองค์ทรงฟังถ้อยคำของคนที่กล่าวว่าดูเถิดดาวิดแสวงที่จะทำร้ายพระองค์นี่เนี่ยวันนี้พระเนตรของฝ่าพระบาทประจักษ์แล้วว่าพระเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทในวันนี้ไว้ในมือของข้าพระบาทที่ในถ้ำและบางคนได้ขอให้ข้าพระบาทประหารฝ่าพระบาทเสียแต่ข้าพระบาทก็ได้ไว้พระชนของฝ่าพระบาทข้าพระบาทพูดว่าข้าพระเจ้าจะไม่ยื่นมือออกทำร้ายเจ้านายของข้าพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดาวิดได้แสดงแก่ซาอูลว่าท่านไม่ต้องการฆ่าซาอูลซาอูลได้ข่าวว่าดาวิดต้องการสังหารพระองค์นะครับมันไม่เป็นความจริงครับดาวิดถูกเข้าใจผิดถูกกล่าวหาและใส่ร้ายโดยทั้งเพื่อนและศัตรูการกระทำอันเมตตาของดาวิดในการไว้ชีวิตของซาอูลควรจะทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่าท่านไม่ได้พยายามฆ่าพระราชาเมื่อดาวิดอธิบายต่อไปซาอูลทรงคันแสงข้อ16 17อยู่มาเมื่อดาวิดทูลคำเหล่านี้ต่อซาอูลแล้วซาอูลตรัสว่าดาวิดบุตรของข้าเอ๋ยนั่นเป็นเสียงของเจ้าหรือซาอูลก็ทรงเสียงคันแสงพระองค์ตรัสกับดาวิดว่าเจ้าชอบทำยิ่งกว่าข้าเพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดีในเมื่อข้าได้ตอบแทนเจ้าด้วยความร้ายสังเกตถ้อยคำที่น่าประหลาดใจของซาอูลข้อ20บัดนี้ดูเถิดข้าประจักษ์แล้วว่าเจ้าจะเป็นพระราชาแน่และราชอาณาจักรอิสราเอลจะสถาปนาอยู่ในมือของเจ้านี่เป็นการยอมรับที่น่าอัศจรรย์ของซาอูลซาอูลได้รู้ว่าสิ่งที่ดาวิดพูดเป็นความจริงและรู้สึกตื้นตันมากท่านได้ไว้ชีวิตของพระองค์แล้วซาอูลยอมรับว่าวันหนึ่งดาวิดจะเป็นพระราชาครับข้อ21 22เพราะฉะนั้นจงปฏิญาณให้แก่ข้าในพระนามของพระเจ้าว่าเจ้าจะไม่ตัดพงพันธุ์ของข้าเสียเมื่อข้าตายไปและเจ้าจะไม่ทำลายชื่อของข้าเสียจากพงพันธุ์บิดาของข้าดาวิดก็ปฏิญาณให้แก่ซาอูลแล้วซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวังและดาวิดกับคนของท่านก็ขึ้นไปยังที่กำบังเข้มแข็งหลังการสนทนาซาอูลเสด็จกลับแต่ดาวิดและคนของท่านกลับไปยังที่กำบังเข้มแข็งแสดงว่าดาวิดยังไม่วางใจซาอูลดาวิดไปลึกมากขึ้นในป่าเพื่อซ่อนตัวเพราะท่านรู้ว่าวันหนึ่งซาอูลก็จะมาแล้วก็จับท่านอีกครับบทที่25หัวเรื่องหลักซามูเอลสิ้นชีวิตดาวิดพบกับอาบีกาอิลบทนี้ครับซามูเอลได้สิ้นชีวิตดาวิดพบกับนาบาลและอาบีกาอิลศิลปะในการเจรจาของอาบีกาอิลภรรยาที่สวยของนาบาลนะครับช่วยยับยั้งการกระทำที่เร่งรีบที่จะสังหารนาบาลและคนรับใช้ของเขาเนื่องจากความโกรธของดาวิดนาบาลเสียชีวิตหลังจากคืนที่เมามายและดาวิดรับอาบีกาอิลมาเป็นภรรยาครับเธอมีอิทธิพลที่ดีในชีวิตของดาวิดซามูเอลสิ้นชีวิตข้อ1ฝ่ายซามูเอลก็สิ้นชีวิตและคนอิสราเอลทั้งปวงก็ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่านและเขาทั้งหลายก็ฝังศพท่านไว้ในบ้านของท่านที่รามาและดาวิดก็ลุกขึ้นไปยังถิ่นทุรกันดารปารานพระคัมภีร์บอกสั้นมากเกี่ยวกับการสิ้นชีวิตของซามูเอลบอกเพียงว่าคนอิสราเอลทั้งปวงก็ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่านซามูเอลเป็นบุรุษที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับท่านโดดเด่นท่านเป็นสะพานเชื่อมระหว่างผู้วินิจฉัยกับกษัตริย์ท่านเป็นผู้วินิจฉัยคนสุดท้ายและผู้เผยพระชนะคนแรกแน่นอนครับมีผู้เผยพระชนะหลายคนก่อนหน้าซามูเอลแต่ว่าท่านเป็นตัวแทนของตำแหน่งผู้เผยพระชนะที่ต่อเนื่องไปตลอดพันธสัญญาเดิมและต่อไปในพันธสัญญาใหม่ซามูเอลยังเป็นพลังที่ดีและคงจะยับยั้งพลังของความขมขื่นและความเกลียดชังของซาอูลไม่ให้เกิดขึ้นกับดาวิดได้ทั้งหมดซามูเอลเป็นการชนระหว่างดาวิดกับซาอูลทีนี้ครับเมื่อซามูเอลสิ้นชีวิตดาวิดหนีเข้าไปในถิ่นทุรกันดารท่านหนีห่างจากซาอูลไกลยิ่งกว่าที่เอลียาหนีจากพระนางเยเซเบลดาวิดกับอาบีกาอิล
มีคนบอกว่าการยิ่งใหญ่คือการถูกเข้าใจผิดสิ่งนี้เป็นความจริงกับดาวิดอย่างแน่นอนครับท่านยิ่งใหญ่และท่านถูกเข้าใจผิดเพราะโลกไม่รู้จักดาวิดจึงเข้าใจท่านผิดเมื่อบอกถึงชื่อดาวิดก็จะคิดถึงความบาปเกี่ยวกับการฆาตกรรมและการล่วงประเวณีมีคนที่ถามว่าทำไมดาวิดทำบาปอย่างนี้แต่ว่าพระคัมภีร์ยังบอกนะท่านเป็นคนที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเราจะตอบคำถามนี้ภายหลังนะครับแต่อย่าสงสัยการทรงเลือกของพระเจ้าเราควรจะมาดูที่อุปนิสัยของดาวิดท่านเป็นคนที่เด่นในพระคัมภีร์การรู้จักดาวิดคือเรื่องที่น่าสนใจและเมื่อรู้จักแล้วเนี่ยเราจะชอบท่านนะครับดาวิดเป็นลูกของเกษตรกรในเมืองเบธเลเฮมเป็นลูกชายคนหนึ่งของเจสซีเผ่ายูดาเติบโตขึ้นมาเป็นเด็กเลี้ยงแกะท่ามกลางพี่ชายรูปงามหล่อด้วยนะ7คนท่านถูกมองข้ามแล้ววันหนึ่งชีวิตเปลี่ยนไปครับพระเจ้าไม่มองข้ามท่านพระเจ้ารู้จักจิตใจของท่านพระเจ้าไม่ได้มองดูภายนอกพระองค์ทราบจิตใจของดาวิดดาวิดได้รับการเจิมโดยซามูเอลให้เป็นกษัตริย์ในอนาคตของอิสราเอลท่านฆ่าโกลิอัทเป็นนักดนตรีเป็นนักเขียนบทกวีที่ไพเราะที่สุดไม่มีอะไรเทียบได้กับสดุดีบทที่23ดาวิดได้สมรสกับมีคาราชธิดาของซาอูลเป็นที่รักของโยนาธานราชรถของซาอูลไม่มีใครที่มีเพื่อนเหมือนกับโยนาธานแล้วดาวิดก็กลายเป็นคนนอกกฎหมายท่านรวบรวมคนกลุ่มหนึ่งในช่วงนี้และพวกเขาก็อยู่กันตามที่กำบังเข้มแข็งตามภูเขานะครับนอกจากนี้ครับท่านก็ยังแกล้งทำเป็นบ้าในที่สุดดาวิดก็เป็นกษัตริย์ของยูดาห์แล้วต่อมาเป็นกษัตริย์ของทั้งประเทศอิสราเอลเราจะเห็นต่อไปว่าบุตรชายของท่านกบฏต่อท่านและท่านต้องหนีอีกครั้งหนึ่งครับดาวิดมีชีวิตยืนยาวจนเห็นโซโลมอนบุตรชายของท่านได้รับการเจอเป็นกษัตริย์นี่คือเรื่องต่างๆครับแทนที่จะดูกรณีที่เกิดกับนางบัตเชบานะเห็นความบาปของดาวิดขอให้เรามองสิ่งอื่นด้วยนะครับให้เราลืมเวลาเมื่อดาวิดสังหารโกลิอัทและมิตรภาพที่จงรักภักดีของโยนาธานแต่ให้มองเรื่องที่ธรรมดาที่สุดของชีวิตในบทนี้เป็นเรื่องของดาวิดกับอาบิกาอิลและทำให้เห็นว่าดาวิดก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งข้อ2ข้อ3มีชายคนหนึ่งในมาโอนมีการงานอยู่ในคาเมลชายผู้นั้นมั่งมีมากมีแกะ 3,000 และแพะ 1,000 เขาตัดขนแกะของเขาอยู่ที่คาเมลชายคนนั้นชื่อนาบาลและภรรยาของท่านชื่ออาบิกาอิลสตรีคนนั้นมีความรอบคอบและหน้าตาสวยงามด้วยแต่ชายคนนั้นเป็นคนสามานและประพฤติตัวเลวทรามเป็นวงวานของคาเล็บไม่ใช่เชื้อสายทุกคนของคาเล็บจะได้ดีนะครับอย่างนาบาลคนนี้นาบาลแปลว่าโง่เขลาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาได้ชื่อนี้มาอย่างไรแต่ว่าเขาก็ดำเนินชีวิตสมกับชื่อแต่เราทุกคนก็เกิดมาอย่างนั้นไม่ใช่ครับใช่ไหมครับพระคัมภีร์บอกว่าเราเกิดมาเหมือนกับลูกลาปาในพระธรรมโยบบทที่11ข้อ12ถ้าลองทบทวนชีวิตที่ผ่านมาเราก็ทำอะไรที่เรียกว่าโง่ๆหลายอย่างนะครับคิดว่าเราทุกคนเนี่ยทำสิ่งโง่ๆแม้แต่นึกเรายังไม่อยากจะนึกเนี่ยมันผ่านมาแล้วไม่แต่นึกก็ไม่อยากจะนึกครับกลับมาที่นาบาลนาบาลเป็นคนโง่แต่ว่าเขารวยเป็นคนมั่งมีเขาไม่มีเกียรติหรือความจริงใจเขาเป็นคนเมาแต่ว่าเขามีภรรยาสวยและฉลาดข้อ4ข้อ5ดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารทราบว่านาบาลกำลังตัดขนแกะของเขาอยู่ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่ม10คนและดาวิดสั่งชายหนุ่มเหล่านั้นว่าโจงขึ้นไปที่คาเมลไปหานาบาลและคำนับเขาในนามของเราดาวิดได้คุ้มครองทรัพย์สมบัติของนาบาลท่านมีกองทัพท่านสามารถปล้นชายคนนี้และเอาแกะของเขาเอามาเป็นอาหารได้แต่ท่านไม่ได้ทำนะครับท่านปกป้องโจรและพวกปล้นจากฝูงแกะท่านได้ทำหลายสิ่งเพื่อช่วยเหลือนาบาลตอนนี้ดาวิดต้องการอาหารท่านจึงส่งคนหนุ่มไปขอความช่วยเหลือจากนาบาลข้อ9ข้อ10เมื่อผู้คนหนุ่มของดาวิดมาถึงก็กล่าวคำเหล่านั้นแก่นาบาลในนามของดาวิดและเขาทั้งหลายก็คอยอยู่และนาบาลตอบคนรับใช้ของดาวิดว่า
ดาวิดคือผู้ใดบุตรของเจสซีคือผู้ใดสมัยนี้มีคนใช้เป็นอันมากที่หนีไปจากนายของตนนาบานกำลังบอกว่าดาวิดได้กบฏต่อซาอูลและว่าดาวิดเนี่ยไม่มีความจงรักภักดีข้อ11 12ควรหรือที่ข้าจะนำขนมปังของข้าและน้ำของข้าและเนื้อของข้าซึ่งข้าได้ค่าเสียสำหรับคนตัดขนแกะของข้ามอบให้แก่คนซึ่งมาจากที่ไหนข้าก็ไม่รู้พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับและมาบอกเรื่องราวทั้งสิ้นนี้แก่ดาวิดได้ยินอย่างนี้กับดาวิดโกรธข้อ13และดาวิดสั่งคนของท่านว่าทุกคนจงเอาดาบคาบเอวไว้และทุกคนก็เอาดาบคาบเอวของตนและดาวิดก็เอาดาบคาบเอวด้วยและมีคนติดตามดาวิดไปประมาณ400คนส่วนอีก200คนอยู่เฝ้ากองสัมภาระมีคนในบ้านของนาบาลนาบาลรู้เรื่องนี้ครับจึงบอกแก่ภรรยาของนาบาลคืออาบิกายิลข้อ14แต่มีคนหนุ่มคนหนึ่งไปบอกนางอาบิกายิลภรรยาของนาบาลว่าดูเถิดดาวิดส่งผู้สื่อสารมาจากถิ่นทุรกันดารเพื่อจะคำนับนายของเราและนายกลับดุว่าคนเหล่านั้นเมื่ออาบิกายิลได้ยินเรื่องนี้ขึ้นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างสามีของนางกับคนหนุ่มของดาวิดนางรู้ครับว่าดาวิดจะทำอะไรต่อไปดังนั้นนางก็เอาอาหารเอามามากมายเลยข้อ18ถึง20แล้วนางอาบิกายิลก็รีดจัดขนมปัง200ก้อนและเหล้าองุ่น2ถุงหนังและแกะที่ทำเสร็จแล้ว5ตัวและข้าวคั่ว5ถังและองุ่นแห้ง100ช่อและขนมมะเดื่อ200แผ่นบรรทุกหลังลานางก็สั่งชายหนุ่มของนางว่าจงรีบไปก่อนเราดูเธอเราจะตามเจ้าไปแต่นางไม่ได้บอกนาบาลสามีของนางเมื่อนางขี่ลาลงมามีสันเขาบังฝ่ายนางอยู่ดูเถิดดาวิดกับคนของท่านก็ลงมาทางนางและนางก็พบเขาทั้งหลายเข้าอาบิเกลยูได้ออกไปพบกับดาวิดพร้อมกับอาหารก่อนที่ดาวิดจะไปถึงนาบาล นะครับเพราะว่าดาวิดนี่ตั้งใจว่าเนี่ยจะไปฆ่านาบาลให้ได้ข้อ21ดาวิดกล่าวไว้แล้วว่าข้าได้เฝ้าทุกสิ่งที่คนนี้มีอยู่ในถิ่นทุรกันดารเสียเปล่าไม่มีสิ่งใดของเขาขาดไปเลยและเขายังกระทำความชั่วต่อฆ่าตอบแทนความดีความตั้งใจของดาวิดคือฆ่าผู้ชายทุกคนที่อยู่ในบ้านของนาบาลครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรก็ฝากไว้ในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ